Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Pěkné dopoledne, milí posluchači, od mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava vás zdraví Eva Panošová a její host paní doktorka Andrea Matulová, plicní lékařka. Dobrý den, paní doktorko.
Dobrý den.
Naším dnešním tématem, jak už můj kolega Petr Soukup předeslal, je astma. Pojem astma známe všichni a víme přibližně, jaké potíže lidem přináší. Co to ale vlastně astma je, paní doktorko?
No, přesně jak jste naznačila, je to vlastně soubor příznaků. Ale ta podstata je, že je to zvláštní typ chronického zánětu, na kterém se ale zúčastní veliká spousta buněk, které produkují různé působky, mediátory. A vlastně způsobují přecitlivělou reakci organismu na jinak běžné podněty, na které zdravý člověk nereaguje. A je tam veliká variabilita těch symptomů a té nemoci, takže dnes už jsou ty výzkumy na takové molekulární úrovni, až submolekulární, takže chápeme ty patologické reakce stále podrobněji a od toho se ale vždycky s určitým zpožděním odvíjí i nové farmakologické produkty, kterými můžeme této nemoci čelit.
Znamená to, že naše dýchací ústroj, kdybychom hovořili řečí laiku, tak nějak oteče zevnitř a
přesně,
dá
tak,
se to přirovnat k otoku nebo k
ano, čemu? Ano, jsou tam tři podstatné změny. Ten zánět působí takový otok té sliznice, dále je tam větší pohotovost k zužování těch průdušek, protože průdušky jsou vybaveny svalovinou, tomu říkáme bronchokonstrikce a pak je tam dyskrinie, neboli změna povahy a produkce a množství hlenu, který také ty dechové cesty produkují.
Jak člověk vlastně astma dostane?
No, to se stále ještě neví. To je právě to, co jsem říkala na úvod, že se tam zúčastní tolik různých buněk a mediátorů, že zjistit, že je třeba problém jenom na nějakém určitém chromozomu a cílit na to genovou terapii, je zatím dosti obtížné, i když k tomu ta medicína směřuje i v mnoha jiných oborech, v mnoha jiných nemocí. Ale je k tomu u určitého typu lidí vrozená dispozice, že na prostě určité jinak běžné látky v životním prostředí reagují přecitlivěle. Takže je u velké části populace k tomu genová dispozice.
A už jste se setkala i s tím, že člověk středního zralého věku získal astma, zatímco celý život byl zdrav?
Ano, je to tak. Astma může vzniknout v kterémkoliv věku. A často, pokud vzniká ve středním věku, často se setkáváme s tím, že jsou to astmata těžšího stupně.
A jakým způsobem se třeba postupuje u těch lidí ve zralém věku oproti například, když se to zjistí u dítěte? Je tam i rozdílná medikace a podobně?
Medikace většinou je obdobná. Důležitá je preventivní protizánětivá léčba, která se vdechuje a která je vlastně velice šetrná. To přineslo veliký prostě převrat k přístupu v léčbě a kontrole astmatu. Ale dneska se dělá takzvaná fenotypizace. Podle typu toho astmatu se je snaha o šití léčby na míru. Ale docela podstatné je životní styl toho pacienta, vyhnout se prostě spouštěčům, u kterých víme, že pacientům to astma zhorší, a správná a pravidelná aplikace léčby. A to je velký problém, protože se zjišťuje jako u jiných chorob, že zhruba asi 50% pacientů užívá léky tak, jak by je mělo užívat.
K tomu se dostaneme, k té léčbě. Ano. Ještě pojem alergická rýma je hodně, hodně frekventovaný a teď v této roční době, kdy vlastně se nám i blíží den astmatu, ano, právě proto tady sedíme spolu ve studiu, to bude 7. května, tak ta alergická rýma je hodně aktuální a může se třeba zvrhnout ta alergická rýma v astma?
Ano, může. A naopak ještě u astmatika se během jeho života může ta alergická rýma naopak objevit. Takže asi kolem 40% lidí, kteří mají, nebo dětí, ono to většinou ty alergické rýmy začínají už v dětském věku, se k tomu přidruží astma a naopak u lidí, kteří neměli alergickou rýmu a jejich alergické obtíže obecně začaly astmatem, tak se k ním ta rýma se jim k tomu přidruží.
Tak jak jste určitě spozorovali, dnes hovoříme v lékárně o astmatu s paní doktorkou Andreou Matulovou. Dáme si chvíli hudby a po písničce budeme pokračovat v tomto tématu.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
Připomínám, že dnešním tématem je astma. Od mikrofonu vás zdraví ještě jednou Eva Panošová a také paní doktorka Andrea Matulová. Paní doktorko, přibývá lidí, kteří mají astmatické potíže?
Přibývá, je to pravda. Čili dejme tomu u dětí je to asi do 10% je odhad populace a u dospělých kolem 7%, ale předpokládá se, že je to podhodnocené číslo. Takže i počet prevalence, vlastně počet onemocnění v daném roce je na obdobném procentuálním počtu, ale zajímavé je, že by se čekalo tedy, že každým rokem se to bude načítat další počet pacientů, ale někteří pacienti prostě mají to štěstí, že mají třeba astmatickou epizodu jednou, dvakrát za život. A zase to postihuje to, jaká je variabilita těch astmat, ale každopádně by ti pacienti měli být sledováni a jejich dechové funkce a tak dále.
Já si troufnu říci, že když jednou, dvakrát za život, že člověk ani to nepřisuzuje tomu, že by to mělo být astma. Jak to vypadá? Ten astmatický záchvat, nebo jestli se to takhle dá říci.
Ano, každý si představuje pod astmatickým záchvatem, ale to už je opravdu záchvat prostě dusícího se člověka s pískoty, s kašlem, s vrzoty, lapajícího podechu, nemůže se pohnout. Ale není tomu tak. Často se astma projevuje třeba jenom po námahovou dušností, na kterou si pacient postupně zvyká, a nějakým pokašláváním, chronickým kašlem. A teprve, když je vyšetřen, poněvadž si prostě na to zvyká, toleruje to, omezí svoje aktivity pohybové, svůj životní styl. A teprve, když je vyšetřen, tak se zjistí, že má pokles dechových funkcí a že by se mohlo jednat o astma. Ale na to už jsou zas další vyšetřovací metody, aby se to odlišilo třeba od jiných chronických plicních chorob, jako třeba CHOPN neboli chronická obstrukční plicní nemoc.
A může se stát, že tedy z toho mi tak vyplývá, jako lékovi, že někdo není diagnostikován celý život a nějak to s tím prostě
přežije. Může to být, ale pokud to jsou těžší astmata, tak většinou dříve nebo později toho lékaře kvůli potížím navštíví. Ale často to bývá třeba jenom v uvozovkách kvůli chronickému kašli, pokašlávání. A někdy třeba jenom kvůli zadýchávání, u kterého se třeba vylučuje především oběhová složka, že to může být od srdíčka, a pak se zjistí, že vlastně celou dobu měl neléčené astma. A nebo to může být skryté pod obrazem třeba infekcí. Když se ptám těch astmatiků, kolikrát bývají nachlazení, tak mi řeknou třeba 4x do měsíce, což dost dobře není možné. A v podstatě jsou to symptomy, příznaky astmatu.
Tak ještě jednou si to zhrňme, jak může člověk poznat nebo alespoň pojmout podezření, že to astma má, a mělo by to být takovým tím impulzem, aby navštívil zpočátku tedy asi praktického lékaře.
Ano, to musí
vždycky
dobře poradit.
Co by ho tak mělo dohnat k tomu člověka?
Ano. Pokašlávání, měnlivé zadýchávání, při nachlazeních třeba déle trvající kašel, déle než třeba 3 týdny. Někdy můžou napovědět pískoty a vrzoty, které pacient vnímá, a vazba na určité třeba roční období. Teď bude pilová sezona, takže hlavně ti pacienti, kteří mají zhoršení pilem, což je pro ně třeba hlavní alergen, tak pro ně to může být varující příznak. No, ale nebo část pacientů opravdu astmatiku reaguje na smog, na znečištěné ovzduší, na chlad. Takže ti potom mívají větší potíže v zimě a při nachlazeních. Protože i v 99% bývá infekční nemocí respirační v zimním období virus, a ten se chová podobně jako alergen a zhoršuje potíže pacientům, kteří právě reagují na ty takzvané nespecifické spouštěče neboli alergeny.
Když takhle jezdíte po různých konferencích a vzděláváte se stále v této záležitosti, určitě ve spolupráci s alergology,
ano.
Tak možná získáváte i nebo srovnáváte i čísla statistická, kolik lidí třeba v České republice trpí nebo napříč regiony naší republiky, nebo dejme tomu i ve srovnání se zahraničím. Máte nějaká pár takových čísel v hlavě nebo na papíře?
My jsme tak asi ve středu, co se týče té prevalence astmatu, co se týče Evropy, ale i v podstatě světa, ale například hůř je na tom Velká Británie nebo Austrálie. Tam ale se zdá, že tam bude i nějaká jiný typ té genetické dispozice, takže i v tom se takhle mohou lidé na světě lišit. A hlavně je to takovou westernizací, čili tím západním pohodlným způsobem života s vysokými hygienickými standardy, že toho astmatu, té přecitlivělosti přibývá.
To už tady jednou v nějaké souvislosti v minulých týdnech nebo měsících v lékárně bylo přehnaná hygiena. Samozřejmě hygiena je nutná, nicméně nic se nesmí přehánět a vede to potom tady k téhle přecitlivělosti.
Ano. Ono to souvisí i s novými chemikáliemi, které nám vstupují do života, ať už je to v potravinách, nebo ať už je to ve vzduchu.
Čistící prostředky
taky asi nemají být přehnané a je dobré nepodléhat reklamám, že na sanitární zařízení, tento čistící prostředek na trouby, tento čistící prostředek na osvěžovači vzduchu a podobně. Prostě
všechno to vdechujeme.
Všechno to vdechujeme, tak, přesně.
Dáme si chvíli hudby. Našim posluchačům prozradíme naše telefonní číslo. Oni ho většinou znají. Je to 59 611 22 66 a to je signál, že mohou začít telefonovat. Dnes tedy dotazy k astmatu můžete adresovat paní doktorce Andreji Matulové.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
A v lékárně paní doktorka Andrea Matulová, plicní lékařka, tématem je astma, protože se blíží Světový den astmatu, který bude 7. května a na lince už máme našeho posluchače nebo posluchačku. Hezké dopoledne vám přeju.
Dobrý den, posluchačka zdraví Alena a já jsem se chtěla paní doktorky zeptat. Já jsem měla začátkem listopadu pasový opar, ale veliký. Byla jsem i na infekčním skoro 14 dnů a od té doby já pořád kašlu. Byla jsem na CTčku, tam se nic neprokázalo. Tak měla jsem už dvakrát antibiotika, no a kašel jak si moc nepřestává. Myslíte, že by to mohlo být taky něco s tím spojené?
Dobrý den, paní Aleno. Předpokládám, že to bylo CT hrudníku.
Haló,
co vám dělali? Ano, CT hrudníku. Ano. Mhm. Takže vás tam asi poslal plicní lékař, říkám to dobře?
Ano.
Tak já si myslím, že vás asi vyšetřil, že udělal i spirometrické vyšetření a že asi proběhly i bronchoprovokační testy. Takže asi se poradit s vaším lékařem. Prosím, ne?
To ne, já jsem měla jenom to CTčko.
Ano, tak by bylo dobré asi se jej znova navštívit a dát mu zpětnou vazbu, že ten kašel vás pořád trápí dál. Takže určitě bude pokračovat dál v tom vyšetřovacím schématu, aby se přišlo na to, proč to ten kašel je. Ale nevylučuju, že to může být takzvaný astmatický ekvivalent.
Děkuji.
Prosím, nasedanou.
Děkujeme, paní Aleno, naslyšenou. Takže já věřím, že jaká třeba, když ještě navážu na paní Alenu, jaká třeba vyšetření by dál mohla následovat? Dejme tomu, kdyby vy byste byla na místě její ošetřující lékařky, tak co byste provedla paní Aleně?
Tak určitě kolega udělal pečlivou anamnézu, tam nám hodně napoví prostě různé souvislosti toho kašle. No a pak je třeba udělat, a to se určitě provedlo, spirometrické vyšetření, doplnit třeba o bronchoprovokační testy, analýzu oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu a ještě i spolupráci s ORL specialisty, zjistit, jestli tam není nějaká zadní rinitida, která může způsobovat ten chronický kašel, čili stékající hlen, který může dráždit tu reflexní zónu ke kašli. No a potom ještě se na to může někdy spolu podílet gastroezofagální reflux nebo extraezofagální reflux, zkrátka dobře.
Dá se to říct nějak česky?
Ano, že zvýšená kyselost trávicích šťáv při trávení nebo reflexně větší napětí nervu vagu způsobuje také dráždění ke kašli. Takže těch souvislostí je tam víc a plicaři jsou na to zvyklí takhle krok po kroku to vylučovat, pokud ten pacient má stále potíže.
Teď jsme hovořili v podstatě v návaznosti na telefonát paní Aleny. Dá se říci, že jste teď hovořila i obecně o vyšetření, jehož cílem je určit diagnózu astmatu?
V podstatě jsem hovořila obecně.
Tak a čím se tedy astma léčí? Nebo chtěla jste ještě něco dodat?
No, chtěla jsem ještě dodat, že taky došetřujeme třeba i stav oběhového ústrojí a v souvislosti s tím třeba vyloučení embolizace a podobně. Takže my tomu říkáme komorbidity. Prostě další onemocnění, která mohou souviset s tím plicním onemocněním, mohou se na něm spolupodílet a mohou ho třeba zhoršovat jeho průběh. A to se týká především těch těžkých astmat.
Čím se tedy, paní doktorko, astma léčí?
Tak právě od toho roku 92, kdy se nově na základě takového konsenzu světových odborníků vydala publikace pro strategii diagnostiku a léčbu astmatu, souběžně s tím, že byly vynalezeny léky inhalační protizánětlivé, jsou to kortikosteroidy odvozeny z našich vlastních hormonů, které tou cestou vdechovací se usazují na té sliznici dechových cest a klidní tam ten zvláštní typ toho zánětu. Takže léčí se tady touto preventivní léčbou. Máme ale ještě něco hlavně pro dětský věk nebo pro určitý typ pacientů. Asi třetina může reagovat na tyto léky. Jsou to antileukotrieny, které taky mají určitý protizánětlivý potenciál, ale menší než třeba ty kortikosteroidy. To je v podobě tablet. A pak samozřejmě máme i úlevovou léčbu, tu používáme na tu bronchokonstrikci v případě, že ty průdušky se sevřou a ten pacient se dusí. No a pak máme i kombinaci těchto léků, že ty úlevové i ty protizánětlivé léky jsou v jednom inhalátoru. Ale naprosto podstatné je vybrat pacientovi ten správný inhalátor a pak je hlavně důležité, aby to ten pacient správně užíval a užíval to pravidelně.
A to je právě to, co jste mi říkala, ano. Ještě zatím tedy mimo mikrofon, že 50% pacientů se neléčí správně.
Je to tak, je to bohužel tak. Takže často z toho generují, z toho pak vyplývají ta zhoršující se astmata, plus k tomu nějaké osobní stresy, pracovní stresy, profesionální expozice nějakým dráždivým látkám a pak už, když se nastartuje to těžké astma, tak je opravdu někdy obtížné zabraňovat jeho zhoršování. Je to asi 5% pacientů, kteří mají těžká astmata, ale zas už je možnost u určitých typů toho astmatu biologické léčby.
Já si myslím, že teď to odlehčíme písničkou. Lidé budou mít příležitost zamyslet se sami nad sebou, jestli pokud mají astma, jestli se správně léčí. A samozřejmě mohou stále ještě telefonovat své případné dotazy na číslo 59 611 2266. Po písničce léčbu probereme ještě do větší hloubky.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
A v lékárně je dnešním tématem astma. Máme na lince dalšího posluchače nebo posluchačko. Pěkné dopoledne.
Na paní doktorku mám dva dotazy, prosím.
Ano, dobrý den.
Chtěl bych se zeptat, astma a alkohol, první dotaz. A druhý dotaz, pohyb na čerstvé vzduchu.
Výborné dva dotazy, děkuji za ně.
Takže
tak, astma a alkohol spolu moc nekamarádí. Obzvlášť, když třeba jsou i pacienti, kteří mohou být alergičtí na alkohol a může jim to astma zhoršovat. A takže prostě obecně astmatik by měl mít takovou rozumnou, zdravou životosprávu. Takže,
a je to o úplné abstinenci? Nebo podle stupně astmatu?
Tak ve velmi rozumné míře společenské nebo skleničku k jídlu občas, ale ne denně.
Takže občas. A pohyb na čerstvém vzduchu ještě?
No a pohyb na čerstvém vzduchu je takhle. My jsme se bavili, víte, o hlavně farmakologické léčbě, ale dost významná část péče o astma je nefarmakologická léčba, což je pohyb. Pohyb na čerstvém vzduchu. Samozřejmě fyzioterapie je základ u všech chronických nemocí a u respiračních chorob obzvlášť. Takže určitě pohyb na čerstvém vzduchu. Taková středně významná aktivita by měla být 30 minut, aspoň 5x v týdnu. Středně významné aktivity, nebo když to převedeme na kroky, tak dejme tomu takových 10 až 15 tisíc kroků je taková střední aktivita. Měla by být ještě větší, do 25 tisíc kroků denně by byla ta žádoucí aktivita.
No a já věřím, že tedy našemu posluchači tady toto stačilo ještě, na to bych ale navázala. Ano. Jaké druhy sportu jsou vhodné a kterým by se naopak astmatik měl vyvarovat?
Dobré jsou míčové hry, plavání, chůze, nejlépe Nordic walking, protože se tam zapojují i horní partie těla. Někdo nedělá mu dobře, jsou pacienti s námahovou dušností, takže běh nemusí dělat všem dobře, ale takový typ třeba indiánské chůze, kde se střídá běh s chůzí, většina lidí toleruje. Důležité před během je se zahřát, ale známe pacienta astmatika velice aktivního ve společnosti, ve sdružení pacientských organizací, který běhá maraton na různých kontinentech a byl těžký astmatik a má tak úžasnou kondici, že i při svém poklesu dechových funkcí je velice aktivní a zdravý. Takže
to zní povzbudivě.
Přesně tak.
Abychom nezamluvili jednu věc, o které jsme hovořili před písničkou, ano. Týkala se té léčby a říkali jsme, že zhruba 50% se neléčí správně. Jak tedy lidé v léčbě astmatu nejčastěji chybují?
No, my se snažíme všem vždycky pacientům říkat, že jaký typ léčby to vlastně je, že je protizánětlivá a že jsou to vlastně hormony odvozené z našich vlastních hormonů a že jejich vedlejší účinek je minimální. Jejich žádoucí účinek vysoce převažuje vedlejší účinky. U antibiotik se to tak úplně říct nedá. Ale důležité je, aby ten pacient užíval tu léčbu tak, jak má, protože pak je ta dávka, a my se všichni snažíme o to, ať je to nejnižší dávka, která umožní pacientovi žít normálním způsobem života, protože astma úplně vyléčit neumíme, ale umíme ho držet pod kontrolou tak, ať pacient žije prostě normálním způsobem života, včetně pohybových aktivit, sportu a podobně. Takže čím pravidelněji a správněji užívá svůj inhalační systém, tím nižší dávka je potřebná k tomu, ať má nemoc pod kontrolou a ta celoživotní zátěž nálož tím kortikoidem vůbec nemusí mít vliv na jeho zdraví a dožití.
To je takový strašák dost, já se přiznám.
Je to kortikofobie taky skoro u všech pacientů, musím říci. A proto jim to hned z úvodu vysvětlujem a jim ukazujem, jak krásně, když se nám podaří normalizovat ty jejich spirometrické funkce a ve většině případů se to snaží, když užívají řádně léky, při jak nízké dávce dosahují kvalitního života.
Máme tady i písemný dotaz od naší posluchačky. Je pravda, že mírná forma astmatu se nemusí léčit? Sdělila jí to údajně lékařka.
No, ono existuje asi 5 stupňů astmatu a takzvaná intermitentní forma je opravdu ta nejlehčí, kdy má pacient obtíže méně, dejme tomu, než dvakrát za měsíc v noci a méně než jednou za týden. Tam ale i u těchto lidí je dobré sledovat ty dechové funkce a stejně tak důležitá je ta nefarmakologická léčba, to jest, jakým způsobem života člověk žije, jestli sportuje, jestli dostatečně relaxuje, nestresuje se, má zdravé životní prostředí. Máme takové pacienty, ale i těm doporučujem sledování dechových funkcí. Třeba v prodloužených intervalech.
Co když třeba máme doma nějakého chlupatého domácího mazlíčka? Těch zvířat je v domácnostech hrozně moc, proto se na to ptám.
Je hrozně moc. Ne každý je pacient je alergický, ale velká část pacientů s astmatem alergických je. Takže vždycky je snahou buď ve spolupráci s alergologem nebo vyšetřením specifických IgE protilátek, zkrátka dobře specifikace, zdali je pacient na to zvíře v domácnosti alergický nebo ne. Samozřejmě je snaha, aby zvíře v domácnosti u alergiků nebylo žádné.
Mm-hmm. Tak tím jsme ale v podstatě to řekli. Jestli chcete samozřejmě ještě něco k tomu dodat, tak můžete, ale v podstatě to důležité jsme
jenom tak
řekli.
Obecně, že větším alergenem je kočka třeba než pes, ale i ten pes samozřejmě může alergizovat. Mm-hmm. O hlodavcích nemluvě.
Máme dalšího posluchače na lince. Hezké dopoledne, kdo pak se k nám dovolal?
Dobrý den, tady posluchačka od Opavy. A poslouchám pozorně, protože jsem si léčila astma, které jsem dostala z alergie na pily a na roztoče, na sena a takové věci.
Ano.
A měla jsem docela silné astma, jako brala jsem tenkrát, to už je hodně let zpátky, vakcíny. 4 roky po sobě jsem byla v Lázních, Mariánky, Luhačovice a na Štrbském plese. Dneska mám přes 70 let a chtěla bych jenom říct paní doktorce, že opravdu, pokud se ten člověk tomu sám věnuje, musela jsem si i foukat, jako, tak dneska můžu říct, že jsem se vylečila a jsem bez problému.
A berete ještě nějaké medikamenty?
Ne, neberu vůbec nic. Neberu vůbec nic. Úplně jsem se z toho dostala. Dokonce, když jsem skončila tu léčbu, tak jsem si ve 40 ještě pořídila dítě.
Tak paní
doktorko, mi to pomohlo.
Super. Paní doktorko, je to příklad toho zdravého, správného životního stylu?
Já z toho mám radost, vyloženě, co mi říkáte, to je výborné. No,
taky jste
příkladem i toho, že může být určitý typ astmatu, na který platí právě ta vlastně protialergická léčba. Vy jste vlastně měla hyposenzibilizaci, která byla úspěšná a tím vaším přístupem zodpovědným jste se zbavila příznaku, což je výborné. A gratuluju vám a vašemu lékaři.
Já vám děkuji za tenhle pořad, protože já Ostravské rádio poslouchám od rána do večera, ale opravdu jako zabralo to.
Výborně, jsme moc rádi, děkujeme za to uznání i pro naši rozhlasovou stanici. Bylo to krásné, protože my už v podstatě budeme muset končit, paní doktorko.
Tak.
Takže paní posluchačka z Opavska nám udělala takovou krásnou, dá se říci, už tečku, ale jednu věc ještě na závěr.
Ano.
Souvislost s nadváhou. Je to rizikový faktor pro astma, protože mnoho lidí má nadváhu a tuhle otázku si prostě neodpustím nakonec.
Ano. Je to docela závažný rizikový faktor a dokonce se ukazuje, že když vznikne astma dejme tomu v pozdějším věku, u obezních žen ve středním věku, že to astma má mnohem těžší průběh než u lidí bez nadváhy.
Tak, takže to bylo takové slovo na závěr i varování. Příště 9.5. tady bude v lékárně Ivana Šuláková, moje kolegyně, a jejím hostem bude doktor Petr Fojtík. Hovořit se bude o celiakii. Paní doktorce Andreje Matulové, moc krát děkuji za návštěvu u nás ve studiu. Děkuji, paní doktorko, těším se na shledanou.
Rádo se stalo.
A s vámi, milí posluchači, se budu těšit opět někdy příště. Loučí se s vámi Eva Panošová.